Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – газ і політика. У чому новизна нового відліку ділових стосунків України та Росії? Гостями студії є народний депутат, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Наш телефон 490-2905, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. «Укргазенерго» і «Росукренерго» підписали угоду про постачання до України у 2007 році щонайменше 55 мільярдів кубометрів газу за ціною $130. Про це йдеться у повідомленні підприємства «Укргазенерго». Раніше сьогодні про домовленість щодо обсягів і ціни на газ повідомив на спільній прес-конференції з російським колегою Михайлом Фратковим український прем'єр Віктор Янукович.
Ми отримали телефонне підтвердження, що переговори в Росії завершуються, що об'єми газу, які постачатимуться в Україні, буде не менше 55 мільярдів кубів за ціною не більше $130 за тисячу кубів. Як тільки виконавці повернуться в Україну, вони покажуть та продемонструють ці контракти.
Водночас глава російського уряду Михайло Фратков щодо теми газу зазначив.
Ми не зациклювалися на питаннях газу, тим паче ціни на газ. Це є предметом обговорення тих, хто веде ці переговори. Коло наших питань значно ширше, ніж співпраця в паливно-енергетичній сфері. Це питання далеко не єдине, але важливе, яке визначає створення атмосфери партнерства Росії та України. Сподіваюся, на довгі роки.
Сказав керівник російського уряду. Угода між «Укргазенерго» і «Росукренерго», підписана сьогодні, передбачає постачання блакитного палива середньоазійського походження. Раніше міністр палива та енергетики Юрій Буйко заявляв, що Україна не має наміру закуповувати газ російського походження. Зараз Україна платить за імпортований газ $95 за тисячу кубометрів. Тим часом лідер БЮТ Юлія Тимошенко критично оцінила нинішні газові домовленості.
Сьогодні говорити 130, 210, 95 – це смішно, коли чиновники здали ту ціну, яка у нас існувала до 2010 року. Це злочин. І 95, і 130, і 210.
У Дніпропетровську цього року матері залишили у пологових будинках втричі менше дітей, аніж торік. Про це повідомила головний акушер-гінеколог міста Галина Одинцова. З подробицями Юлія Рацибарська.
Нинішнього року матері Дніпропетровська залишили у пологових будинках міста 31 дитину. Фахівці зазначають, що поки що важко сказати, наскільки пов'язана кількість покинутих у пологових будинках дітей із виплатою допомоги при народженні дитини. За словами головного акушера міста Галини Одинцової, має пройти щонайменше 2-3 роки, щоб можна було визначити певну тенденцію. Між тим, медики зазначають, що цього року кількість дітей, яких матері кидають через деякий час після виходу із пологового будинку, також знизилася. Цього року у Дніпропетровську народилося майже 9 тисяч немовлят, що на 5% більше, ніж торік.
І до подій у світі. Головним завданням російського уряду є захист прав росіян, які проживають за кордоном. Про це заявив президент Володимир Путін на конференції представників російської діаспори у Санкт-Петербурзі. Він, зокрема, закликав Латвію та Естонію дотримуватися європейських стандартів у ставленні до російськомовного населення цих країн.
Не можу не згадати відомий факт масового безгромадянства у Латвії та Естонії. Там нараховують близько 600 тисяч так званих негромадян, постійних жителів цих країн. Треба вимагати, щоб влада цих країн зламала інерцію застарілих підходів і почала відповідати загальноєвропейським правовим стандартам.
Володимир Путін також закликав колишні радянські республіки розвивати свої національні мови так, щоб це нашкодило російській. Тим часом президент Казахстану пропонує перевести казахську мову на латинське письмо. Звертаючись до Асамблеї народів Казахстану, Нурсултан Назарбаєв зазначив, що деякі колишні радянські республіки вже перейшли із кирилиці на латиницю. Крім того, Назарбаєв закликав уряд забезпечити вивчення казахської мови серед неетнічних громадян Казахстану та запровадити казахські наукові терміни замість російських. Водночас, на думку президента, російська в Казахстані залишатиметься широко вживаною. Парламент Грузії створив комісію для перевірки можливих порушень прав грузинів, депортованих із Росії. Цього місяця російська влада видворила близько 700 грузинських громадян. Їх звинуватили у порушенні міграційного законодавства. Санкції проти Північної Кореї, запроваджені після ядерного випробування, негативно впливають на життя громадян КНДР. Як повідомив представник ООН з прав людини у Північній Кореї Вітіт Мунтабхорн, з'явилася інформація про зменшення в деяких регіонах країн норм видачі рису населенню.
Є зв'язок між цими подіями. Справа у тому, що ракетне випробування у липні та ядерне випробування у жовтні, на жаль, призвели до скорочення обсягів гуманітарної допомоги.
Представник ООН закликав зарубіжних донорів не припиняти надання допомоги населенню Північної Кореї. І це була остання вістка. Кирило, у мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему – газ і політика. У чому новизна нового відліку ділових стосунків України та Росії? Моїми гостями є народний депутат, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко. Вітаю, пане Олексію.
Добрий вечір.
Та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Вітаю, пане Володимир.
Добрий вечір.
Дякую, пане, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання з теми програми. Отже, за словами прем'єр-міністра України Віктора Януковича, Україна і Росія розпочали сьогодні новий відлік ділових стосунків. Що ж це таке, та крім того, скільки коштуватиме Україні дешевий російський газ, про який ми теж сьогодні почули, спробуємо розібратися у цих та дотичних питаннях з нашими гостями. А спершу я попрошу прокоментувати повідомлення про узгоджену ціну на газ для України в 2007 році. Ми чули про це в новинах. Це був спільний прес-реліз «Росукренерго» і «Укргазенерго», згідно з яким трейдер, тобто «Росукренерго», у 2007 році поставить «Укргазенерго» не менше 55 мільярдів кубічних метрів природного газу середньоазіатського походження за 130 доларів. Ну, формально це не є угодою між урядами, а між господарськими суб'єктами, але немає сумніву, що це на найвищому рівні вирішуються такі питання. Отже, 130 – це багато чи мало? Пане Івченко?
130 – це безумовно багато, і безумовно це погіршення умов поставки газу для України, і це можна кваліфікувати як А, або переговорна група з української сторони, яка веде ці переговори по новому узгодженню ціни, є абсолютно непрофесійною і безхребетною, або можна говорити, що це є свідома політика переговорників з української сторони. Тобто це є погіршення умов для поставки газу в Україну в ціновому факторі. На це не було жодних підстав, тому що підписані відповідні угоди на початку 2006 року, які говорять про те, що в односторонньому порядку жодної сторін не має права поміняти ціну на газ, як і ціну на транзит. Тільки за згодою сторін можна це зробити. Отже, це означає, що українська сторона в односторонньому порядку погодилась підняти ціну на газ, а транзитну ставку залишає незмінною. Отже, в грошах Україна буде втрачати. Безумовно, це є погана політика для України.
Дякую. Пане Саприкін, яка ваша оцінка?
По-перше, на мою думку, поки я, наприклад, не читав умов договорів чи то контрактів, залишається питання, де чи буде в Україні дефіцит ще приблизно 17 мільярдів кубічних метрів газу, оскільки, я нагадаю, компанія «Росукренерго» бере за транзит 37,5% газу, того ж туркменського. Тобто 42,5 мільярдів, для України залишається лише 26,6 мільярдів.
Чому тобто 42, бракує, коли про 55 там говорилось?
Я кажу суто про туркменський газ.
А, про туркменський.
Тобто, як і в цьому році. Тобто, дефіцит складає ті самі 17 мільярдів кубічних метрів, які має поставити «Газпром». Тобто російського газу бракує. Таким чином, на сьогодні не вистачає ціни і та обсягів російського газу, який має бути поставлено наступного року. Без нього баланс не складається. Таким чином, поки що 130 – це не остаточна і це не найвища точка щодо ціни. Тобто треба чекати ще угоди між «Газпромом» та «Росукренерго», а також «НАК Нафта», на мою думку.
Отже, це були перші коментарі наших гостей стосовно сьогоднішнього повідомлення про узгоджену ціну на газ для України 2007 році. Я нагадаю, що телефон студії 490-29-05 і закликаю вас, шановні слухачі, стисло формулювати свої запитання. Саме запитання, і є вже перший дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, Євген, Київ. Дорогі панове фахівці з газу, нічого не змінилося зараз в вашій передачі порівняно рік, два, три і десять тому. Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, що цей новий уряд на тлі переговорів про російський газ думає, чи вже щось пропонує, з видобутком нашого українського вітчизняного газу, якого в нас досить багато в надрах? Будьте так добрі.
Дякую за ваше запитання. Прошу, хто готовий відповісти про видобуток вітчизняного газу? Ну, перший пан Івченко, прошу.
Дякую. Я можу сказати, що судячи по тому, як діє сьогодні уряд, який є при владі, і по тому, як цей же уряд і чільники «Нафтогазу», які сьогодні є, знову ж таки, на посадах в «Нафтогазі» і «Мінпаливенерго», і були до 2005 року, що політика цього уряду «Нафтогазу» і «Мінпаливенерго» не сприяє інвестуванню у власний видобуток.
А попередній уряд що зробив для цього?
Кажу, що зробив попередній уряд і що зробило попереднє керівництво «Нафтогазу», тобто я. Значить, у 2005 році ми розвідали з моєї ініціативи найперспективніше на сьогоднішній день в Україні нафтове родовище, якого не вишукувалось, не розвідувалось протягом 70 років в Україні. Це родовище на шельфі Чорного моря Суботіно називається, із перспективними запасами в районі 100 мільйонів тонн нафти. І це те родовище, яке попередній уряд і попереднє керівництво «Нафтогазу» у 2004 році закрило як неперспективне для розвідки. За моєї ініціативи розвідка була відновлена, нові простріли були свердловин за допомогою наших науковців «Наука Нафтогаз», і ми розвідали найперспективніше родовище на 100 мільйонів тонн нафти, яке, я кажу, 70 років в Україні не розвідувалось. І ми великі кошти вкладали, найбільші, і, власне, Чорноморський і Азовський шельф наших морів, але я хочу сказати те, що сьогодні проводить яку політику уряд і Мінпаливенерго, вона не сприяє інвестуванню у власний видобуток. Навіть той факт проєкту того закону, який подав уряд у Верховну Раду нещодавно щодо стабілізаційного так званого фонду ресурсів газу, це означає, що ми від всіх інвесторів зразу ж спочатку отримаємо судові позови, які сьогодні вже вкладають кошти у розвідку і видобуток. Але це не допоможе стабілізації газового ринку в Україні.
Дякую, пане Івченко. Пане Саприкін, ваша оцінка як незалежного експерта і цього уряду дії, і попереднього, і попередніх стосовно видобутку власних.
До них і після них. Так. Додам, що жодний уряд, існуючий до цього, не приймався питаннями видобутку нафти і газу. Тобто майже кожен уряд підвищував рентні платежі і загалом збільшував податки на нафтогазову сферу. І сьогодні, як і раніше, в нас досить поганий інвестклімат, високі податки, бракує фінансів національним компаніям. І попри те, що видобуток нафти і газу дещо зростає кожного року, і за останні роки дещо більше почав зростати, проте видобуток збільшується недостатньо, і найближчі кілька років я не бачу перспектив суттєвого збільшення видобутку нафти і газу в Україні.
Я нагадаю, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – газ і політика. У чому новизна нового відліку ділових стосунків України та Росії? Гості – народний депутат, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Веду програму я, Кирило Булкін. Наш телефон 490-29-05. Триватиме розмова до 20:30, після чого в нашому ефірі програма «Свобода». Сьогодні, наразі нагадаю, що змінюється час мовлення Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. Від 30 жовтня вечірні програми розпочинатимуться о 19:00. Слухайте «Свободу» сьогодні о 7:00, «Вечірню свободу» о 19:30, «Європейську свободу» о 20:00, «Панораму свободи» о 20:30. Авторські програми в ефір виходитимуть о 20:45.
Повертаємося до нашої розмови, і наступне моє запитання таке. Все ж таки, все у порівнянні, як кажуть, може стати зрозумілим, 130 більше, ніж було, але якщо порівняти з іншими європейськими країнами, і навіть з такою країною, яка має тісні стосунки з Росією, з Білорусі, то України менша ціна. Чи можна припустити, що за таку ціну, і, власне, це було найменше з пропонованих Росією, Україна запропонувала натомість якісь вигоди, що залишаються наразі прихованими від громадської думки, що це може бути? Прошу, пане Сапрыкін, як на вашу думку?
Дякую. Дійсно, все відносно. Тобто, наприклад, Росія продає нам газ по $230. Тобто, суміш має ціну 95, але Росія продає по 230. Сьогодні Естонія, сьогодні спілкувався з членом парламенту, в Естонії ціна на газ 110. Тобто, чи ми ближче до Євросоюзу, чи члени Євросоюзу Естонія є ближче, невідомо. Тобто, я нагадаю, що це попередня ціна без зарахування російського газу. Більш того, це ціна на кордоні. Всередині України ціна буде приблизно до 150, щонайменше. Таким чином, це переходить за межу рентабельності як хімічної промисловості, насамперед аміачного виробництва, а також для окремих металургійних заводів це теж порог рентабельності. Тобто, частка заводів буде нерентабельна. Таким чином, сьогодні невідомо, за яким механізмом встановлюються ціни, немає довгострокових контрактів, тобто Україна буде підвішена, кожного року буде їздити до Москви і щороку будуть пред'являти якісь претензії.
Про те, що з цим можна зробити і які для України шанси дій в цій ситуації, будемо говорити далі. Коротка репліка для пана Івченка, потім є запитання.
Я хочу додати і погоджуюсь з тим, що сказав пан Сапрыкін, що дійсно 130 – це, виходячи із висловів переговорників, це не кінцева ціна. І інше треба розуміти, що 130 – це не 130 для наших підприємств. Бо 130 – це на кордоні, плюс ПДВ, плюс транспортні послуги – це і тих же 200 на підприємстві будь-якому хімічному чи металургійному. І задавати треба питання, чи витримає сьогодні вже цю ціну, так звану 130, українська економіка. Дякую.
Дякую. Запитання від пана Юрія. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Шановне панство, до вас таке досить цікаве в мене запитання. Пан Янукович зазначив, що це ціна домовились за 55, це ціна $130 домовились за туркменський газ. То таке в мене питання, чому пан Янукович їздив домовлятись, тобто не пан Янукович, а його урядовці їздили домовлятись за цю ціну на туркменський газ з Російською Федерацією, а не саме з Туркменістаном. Врешті-решт, це якось для мене логічніше. Дякую, слухаю вашу відповідь.
Угу. Дякую за ваше запитання. Мабуть, до пана Івченка в першу чергу, тому що питання посередництва це якраз було за час вашого перебування на посаді. Так?
Питання посередництва це було до мене, тому що контракти на 28-30 років з Росукоенерго були підписані паном Бойком, головою Нафтогазу, у 2004 році при уряді Януковича. Це я нагадую перед історією, щоб було зрозуміло. Значить, а що стосується вашого запитання, дуже цікаве запитання, шановний слухачу, то відповідає, чому українські урядовці сьогодні за туркменським газом їздять в Росію. Нагадаю і інше, що вперше в історії газових переговорів нам у 2005 році вдалося не збільшити, а зменшити ціну на туркменський газ. Як ви пам'ятаєте, був підписаний на 2005 рік попереднім керівництвом по $58. Ми неодноразово зустрічалися з туркменською стороною, з президентом Ніязовим, і нам вдалося у 2005 році і на 2005 і 2006 рік понизити ціну із $58 до $44. І ми весь 2005 рік по прямому контракту отримували з Туркменістану повний обсяг газу по $44. Далі, ми заключили на 2006 рік прямий контракт між Нафтогазом України і Туркменгазом на поставку туркменського газу в Україну по прямому контракту по $50 перше півріччя і $60 друге півріччя. І в четвертому кварталі цього року ми повинні були по цьому прямому контракту отримувати по $60 туркменський газ напряму. Замість того наші урядовці на чолі з міністром палової енергетики поїхали в Росію, відмовились від цього прямого контракту і домовились з російською стороною, щоб та купувала у Туркменістану газ для України по 100 доларів. Незрозуміла політика.
Я би хотів послухати також думку пана Саприкіна про посередництво.
Тут мене є певні питання, як і до пана Івченка, а також до таких урядовців, які від чогось відмовились. Я нагадаю, що 2006 рік був останній рік Україно-Туркменського контракту. Чому ми його втратили, я не розумію ще до цього. А у подальшому немає сенсу загалом їздити до Туркменістану, оскільки на 25 років Росія викупила увесь газ. Таким чином, треба відповісти на питання, хто винен в тому, що ми втратили Туркменістан в цьому році. Такого не було. Щоб коли був п'ятирічний контракт, і це був останній рік його виконання, і жодного кубометра за прямими контрактами Україна не отримала. Це питання, ну, для мене це, скоріше, риторичне. Може, пан Івченко відповість, хто винен в цьому?
Ну що ж, я передаю слово пану Івченку. Тим більше, що дійсно всі говорять, поза торішній уряд звинувачує і попередній, і нинішній. Нинішній уряд звинувачує попередній, нинішній. Одним словом, всі винні, тільки ніхто себе винним не вважає. Пане Івченко, коротко ваше.
Я відповім, не звинувачуючи нікого, але скажу, що нами була підготовлена довготермінова угода на 25 років з туркменською стороною. І ми неодноразово протягом 2005 року обговорювали це питання із президентом Ніязовим і на нашому рівні Нафтогазу, і на рівні прем'єрів обговорювалося це питання, і на рівні президентів обговорювалось. Наша угода підписана з української сторони. Була передана президенту Ніязову, підписана нашим президентом з української сторони, і були домовленості, що президент Ніязов повинен приїхати в Україну і під час того приїзду підписати довготермінову угоду. Але що зашкодило? Я хочу сказати, що зашкодило, на мою думку, підписати і приїзду Ніязову, і підписати цю довготермінову угоду. Перше, зашкодило те, що напередодні минулого нового року, як вам всім відомо, при діючій нашій прямій угоді України і Туркменістану на 2006 рік на 42 мільярди кубометрів прямого газу, російський «Газпром», напевно, не без політичного завдання, поїхав і всупереч трьохстороннім і домовленостям, і двостороннім домовленостям заключив угоду у грудні місяці, в кінці минулого року, з Туркменістаном на 30 мільярдів кубометрів газу.
Тут мені хочеться запитати, чому ви все-таки тоді не звернулись до Європейського суду, як збиралися? Але...
Отож, тобто, треба вирішити питання в суді. Чому цього не сталося, як і з попередніми угодами, коли обіцяли звернутися до суду в Стокгольмі, але ж результат нуль.
Що ж, у нас на часі зараз ще один короткий анонс, і, на жаль, мало часу залишається, тому будемо зазирати в майбутнє, і останнім запитанням таким більш широким буде, що ж все-таки робити Україні в цій ситуації. Послухаємо також одну аудіоцитату. А наразі нагадаю, що вечірню «Свободу» в прямому ефірі веду я, Кирило Булкін, і гостями є народний депутат, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко та директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Ми говоримо на тему «Газ і політика», у чому новизна нового відліку ділових стосунків України та Росії. Ну, а по закінченні програми до вашої уваги «Свобода сьогодні».
У Києві оголосили ціну російського газу на наступний рік.
Об'єми газу поставляють в Україну, підтверджається не менше 55 мільярдів кубічних метрів газу по ціні не вище 130 доларів за тисячу.
Британія не в змозі прийняти нових мігрантів з Болгарії і Румунії. Старші мами нічим не гірше від молодших, каже нове американське дослідження. Подробиці і багато іншого слухайте о 20:30 у «Свободі сьогодні».
Отже, у заключній частині нашої розмови хотілося б почути, як ви бачите шляхи виходу з нинішньої ситуації для України, але спочатку хочу запропонувати послухати ще одну думку, і тоді вже слово для кожного з вас, шановні гості. Ця думка, яка ще одна, належить заступникові голові правління ВАТ «Укртранснафта» Михайлові Гончару. Він пов'язує складність наступних кроків України по зменшенню, якщо можна так сказати, газово-політичної залежності від Росії з тим, що все-таки не було зроблено необхідне кроків на попередніх етапах.
Всякий раз, коли ситуація доходить до якогось певного опікового моменту, шукаються варіанти якби мінімізації конфліктності. Але небезпека не долається без небезпеки. Тобто, якщо своєчасно не були вжиті заходи, наприклад, по перегляду в односторонньому порядку російською стороною тих угод, які по ідеї лишаються ще чинними до 2009 року. Не звернули свого часу до Стокгольмського арбітражу, не стали з'ясовувати з залученням європейських експертів питання українсько-російських газових взаємин там і так далі. Тепер треба йти на ще більш серйозні кроки. А чи буде політична готовність до цього? Навряд чи. Для того, щоб вирішувати питання, пов'язані із постачанням енергоресурсів в Україну, зокрема газу, потрібно змінити якби сам формат вирішення цього питання. Вирішуючи це в односторонньому форматі, Україна буде приречена на програш. Потрібно, щоб формат вирішення проблем був розширений з залученням Європейської комісії, перш за все, залученням американських експертів. Минулого року, наприкінці минулого року, Європейська комісія продемонструвала свою готовність надати таку консультативну допомогу Україні. І якби не відбулись відомі події 4 січня, сценарій міг бути зовсім іншим.
Отже, це був заступник голови правління ВАТ «Укртранснафта» Михайло Гончар. Слово вам, шановні гості, що ж треба робити Україні в цій ситуації, чому все-таки цього не було зроблено в попередні часи? Пане Івченко.
Ну, знаєте, те, що пан Гончар сказав, то заднім числом говорити дуже легко, тоді, коли ти не був учасником цих всіх подій. Те, що потрібно залучати формат для формату переговорів там і треті сторони, я цього не заперечую. І особливо європейську сторону, бо вона є великим споживачем російського газу, Україна є транзитером і таке інше. І ми дуже активно працювали і з Європейською комісією, і не тільки з Європейською комісією, а й з європейськими газовими компаніями, споживачами. І таке інше. І саме Європейська комісія нам порадила тоді, 4 січня, підписувати ці угоди відповідні, які ми підписали. Ми кожен день і неодноразово.
А вони знали, представники Європейської комісії, що саме там за
угоди? Безумовно. І вони, і перші, хто нас привітали з підписанням цих угод і з врегулюванням цього конфлікту, якраз Європейська комісія.
Потім ви з'ясували, що навіть уряд не знав, там члени уряду не знали деталі цих угод, а члени Європейської комісії знали? Як
ну, члени уряду, я не знаю, хто не знав. Ті, хто мали знати, вони знали члени уряду. Тому що ми отримували відповідні директиви для того, щоб вести ці переговори, і ми їх вели відповідно до чітко визначених директив. Ніякої, як кажуть, оцібятіни ми там не придумували, а тим більше не підписували. Я тут ще тільки хочу додати, а що робити, так? Бо зараз демагогію можна розвивати дуже багато, і це сьогодні роблять. А робити дуже просто. Уряд, який є нині при владі, він декларував, що коли вони прийдуть, професіонали, так, то дуже покращаться стосунки з Росією, що вони зроблять ціну газу нижчою.
Так, дуже мало часу, пане, що декларували, ми знаємо, що робити.
Нехай зроблять дуже просто, нехай підпишуть міжурядовий протокол до міжурядової угоди, яка діє, яку ніхто не відміняв, тому що розказують, що хтось відмінив, що ми своєю угодою 4 січня відмінили міжурядову угоду до 2013 року. Ми не могли її відмінити, бо угода від 4 січня була між господарюючими суб'єктами. Нехай нинішній уряд підпише міжурядовий протокол, що передбачено в угоді до 2013 року, і встановить ціну 50 доларів. І все.
Дякую, пане Івченко. Це був народний депутат, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко. Пане Саприкін,
дуже
прошу,
коротко,
хвилина вам на вищого.
Щодо ідей пана Гончара, це якісь фантасмагори. Ідеї. Тобто, щодо консультативної допомоги, експертної допомоги Європейської комісії, чи то інших, там, будь-яких уряду США, це можливо. А Україна не має жодного документу щодо поставок газу, збереження газу з європейськими країнами. Ми працюємо суто з Росією. Щодо співпраці з Європейською комісією у січні цього року, це, ну, я, мені здається, що це, ну, це треба перевірити. Тобто, викликає деяку недовіру. Тобто, в Україні були консультанти уряду Сполучених Штатів, але хто ж їх слухав? Тобто, і висновок який: Україна, якщо сама не зможе, то їй ніхто вже не допоможе.
Ясно. Що ж, дякую. На жаль, час добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали таким чином, газ і політика, у чому новизна нового відліку ділових стосунків України та Росії, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, народний депутат, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко та директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Дякую, панове, за участь у розмові.
Дякую
вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. За кілька секунд «Свобода сьогодні». Отже, говорить Радіо Свобода.